Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Թեհրանը կրկին հայտարարում է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, ինչու է Իրանը կրկին սկսել անդրադառնալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը պատրաստ է Իտալիայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է մի քանի 100 էջից բաղկացած փաստաթուղթը ազգային ժողովին ներկայացվի հոկտեմբեր ամսին։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Գերմանիայում Ռամշտայն ռազմականում կրկին քննարկում են Կիևին օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հանուշ Մկրտչյանը։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի մոտ 80%-ը արդեն համաձայնեցված է։ Իտալիայում միջազգային ֆորումում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իտալիայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահը նաև հանդիպում է ունեցել նախարարների խորհրդի նախագահ Ջորջիա Մելոնի հետ, որ աջակցություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ընդգծել է, որ Եվրամիությունը այս գործընթացի անբաժանելի մասն է և որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը կարող է նոր հնարավորություններ բացել ողջ տարածաշրջանի համար մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը բրիքսի գագաթաժողովին մասնակցելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, հայկական կողմը հաստատում է լուրը։ Նախորդային արտգործ նախարարության փոխնախարար մնացական Սաֆարյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր Հայաստանի մասնակցությունը ինչպես բրիքսի գագաթաժողովին, այնպես էլ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, սակայն չէր նշել, թե ինչ մակարդակով։ Բրիքսի ամենամյա գագաթաժողովը անցկացվելու է հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և պաշտպանության փոխ նախարար ցամաքային զորքերի հրամանատար Հիկմետ Միրզոևը ստուգել են ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությունը Հայաստանի հետ պայմանական սահմանին։ Հարևանների տարածքային ամբողջականությանը ուղղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում կարմիր գիծը Իրանի համար հայտարարել է արտգործ նախարար Աբաս Արաղչին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային լրահոսից նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերմանիայում է, որտեղ Ուկրաինայի ռազմական աջակիցների հանդիպումն է։ Զելենսկին նաև մասնակցում է Կիևի աջակիցների հավաքին Միացյալ Նահանգների Ռայմշտայն ավիաբազայում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության ղեկավար Լոյդ Օստինն է վարում հանդիպումը։ Զելենսկին հայտարարել է, որ կպնդի արևմտյան դաշնակիցները վճռական որոշում ներկայացնեն Կիևին, թույլ տալու հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին և մոտեցնել խաղաղությանը։ Տելեգրամի համահիմնադիր Պավել Դուրովը առաջին հրապարակային հայտարարությունն է արել իր կալանավորումից հետո, ասելով, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները պետք է բողոքներ ներկայացնեին իր ընկերության դեմ, ոչ թե կալանավորեին իրեն։ Նա չի ընդունել, թե հավելվածում անարխիա է, հավելել է, որ Տելեգրամը պատրաստ է հեռանալ շուկաներից, որոնք ամեն անհամատեղելի են իր սկզբունքների հետ։ Եվ վերջում, Գերմանիայի ոստիկանությունը 3 սեպտեմբերի 5-ին Մյունխենում գնդակահարել է 18-ամյա ավստրացիու իսրայելի հյուպատոսարանի մոտ փոխհրաձգության ժամանակ։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ տղամարդը կրակել է 5 արաբիներ հրացանից, միջադեպը տեղի է ունեցել նույն այն օրը, երբ 1972 թվականին Մյունխենի օլիմպիական խաղերում պաղեստինցի զինյալները սպանեցին 11 իսրայելցի մարզիկների։ Ավարիայի վարչապետ Մարկուս Սոեդերը հնարավոր կապ է գտել այս երկու իրադարձությունների միջև։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի թեմայի մասին, որ վերջին օրերին կարծես կրկին առաջին պլան է մղվում, խոսքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Չնայած անցած ամիս Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե այս թեման որոշել են դուրս թողնել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, դրա լուծումն ապագային թողնելով, վերջին օրերին կարծես նոր զարգացումներ են նշմարվում։ Իրանի իշխանություններն այս շաբաթ 3 անգամ խոսել են իրենց բնորոշմամբ սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, որն է Թեհրանի նման ակտիվացում պատճառը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք դեմ ենք, որ այլ երկրներից գան այստեղ և փորձեն ինչ-որ անվտանգություն կամ վերահսկողություն սահմանեն։ Այսօր հայտարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին, արձագանքելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգության ապահովումը կարող է արտապատվիրակվել մասնավոր պահնորդական ընկերության։ Իրանի դեսպանը շեշտել է, կողմ են, որպեսզի այդ ամենը իրականացվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։
Արմենստան անջամ بشه و با و با اینکه در واقع دیگران از بیرون بخواهم بیاین و در واقع
կողմ ենք, որ ցանկացած վերահսկողություն պետք է լինի Հայաստանի կողմից։ Մենք դեմ ենք, որ այլ երկրներից գան այստեղ եւ փորձեն ինչ որ անվտանգություն կամ վերահսկողություն սահմանեն։ Եվ այն, ինչ փոխանցվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, այն է, որ սահմանային անցակետերի վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի պատկան մարմինների կողմից եւ Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Ինչքանով որ ինձ է փոխանցվել, դա չի խոսում այն մասին, որ անվտանգությունը պետք է հանձնվի ինչ որ միջազգային կազմակերպության, այլ որ խոսքն այն մասին է, որ տվյալ առևտրային ընկերության ներկայացիչը իր բեռը փոխադրելիս կարող է ներկա գտնվել այդ ճանապարհի ընթացքում։ Ինձ փոխանցվել է, որ անվտանգությունը եւ վերահսկողությունը լինելու է Հայաստանի կառավարության կողմից, նշել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Ավելի վաղ 3 Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Աբաս Արախչին Թվիտերի իրեջում գրել էր, թե Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է։ Հյուսիսից, հարավից, արևելքից կամ արևմուտքից մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությանն ուղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում բացարձակապես անընդունելի է եւ կարմիր գիծ է Իրանի համար։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը 80%-ով պատրաստ է։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Իտալիա կատարածայցի շրջանակներում։ Ադրբեջանի նախագահի այս խոսքերը համընկնում են Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթօրյա ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններին, որոնց համաձայն պայմանագրի 17 կետերից 13-ը համաձայնեցված են։ Ալիևը, սակայն, չի պատասխանել Փաշինյանի միայն համաձայնեցված այդ կետերը ստորագրելու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետևում Ադրբեջանի նախագահի իտալական շրջագայությանը։
Ալիևը հույս ունի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն Բաքվի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի առաջնորդը շեշտել է, փաստաթղթի մոտ 80%-ի շուրջ Երևանն ու Բաքուն արդեն ընդհանուր հայտարարի են եկել։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է իտալական Չեռնոբիլում ընթացող միջազգային համաժողովի ընթացքում։
Մենք արդեն հասել ենք սահմանների սահմանագծման, նույնիսկ սահմանազատման գործընթացին։ Այո, սա առաջին փոքր քայլն է, համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ 1000 կիլոմետր սահմանի ընդամենը 13 կիլոմետրանոց հատվածը։ Այնուամենայնիվ սա ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ է, և մենք հուսով ենք, որ խաղաղ բանակցությունների համար Ադրբեջանի այս նախաձեռնությունը կհանգեցնի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։
Թե Ադրբեջանի իշխանությունները երբեմն մտադիր շարունակել սահմանազատման գործընթացը և արդյոք հետագա սահմանազատման գործընթացում ադրբեջանական զինուժը դուրս կբերվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, Իլհամ Ալիևը չասաց, փոխարեն Ադրբեջանի առաջնորդ այսօր միջազգային լսարանի համար իր ծավալուն ելույթում կրկին Հայաստանին մեղադրեց զավթողական քաղաքականության համար և բացեի բաց հայտարարեց, որ Բաքուն իր նպատակներին հասել է ռազմական ճանապարհով, անգամ թվարկեց վերջին 4 տարիների պատերազմները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ հարձակումն ու դրան հաջորդած հայերի բռնի տեղահանությունը, Իլհամ Ալիևը անվանեց Ադրբեջանի ինքնիշխանության լիակատար վերականգնում, հակամարտության ավարտ, այնպես ինչպես պետք է լիներ։ Իր այդ գործողությունների համար միջազգային որևէ պատժամիջոցի չի ենթարկված, Ադրբեջանի առաջնորդը այլ երկրների խորհուրդ տվեց հետևել Բաքվի
օրինակին։
Եվ սա լավ օրինակ է բազմաթիվ այլ երկրների համար, որոնք առանց որևէ հաջողության պայքարում են իրենց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության համար։
Ալիևի այս ելույթին զուգահեռ Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական զորավարժություններն էին անցկացնում Հայաստանի հետ անմիջական սահմանին։ Այս և անցած շաբաթներին Բաքուն շարունակաբար պնդում էր, թե Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել սահմանին, ինչը Երևանը հերքում էր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն նախարար Զաքիր Հասանովը վարժանքների ընթացքում համապատասխան հանձնարարականներ է տվել ենթականներին մեջբերում ծառայողական ու մարտական գործողություններն ավելի լավ կազմակերպելու և զգոնությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է այս մասին հայտարարել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, հայտարարելով, թե մի քանի 100 էջանոց փաստաթուղթը փակ դռների հետևում ազգային ժողով կներկայացվի մյուս ամիս։ Հանրությունը զեկույցի ամբողջական տեքստին ծանոթանալու հնարավորություն չի ունենա, քանի որ դրա անումս թեղինակների բազմաթիվ գաղտնի տեղեկություններ են զտեղված։ Շողիկ Գալստյանն է զեկույցի շուրջ զրուցել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանի և իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող Վահագն Ալեքսանյանի հետ։
Մեն դեպքում մենք պետք է փորձենք այնպես անենք, որ զեկույցի այն կարևորագույն հատվածները, որոնք որ պետական գաղտնիք չեն պարունակում ու անվտանգային ռիսկեր չեն պարունակում մեզ համար, Հայաստանի համար, այդ հատվածները առնվազն հանրությանը հասանելի լինեն։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնելու լինեք, ես միանշանակ կմատնանշեմ բանակցային գործընթացի հետ կապված ամբողջ պրոցեսը, կարելի ասել, այդտեղ էլ մեծ հաշվով կարելի ասել գաղտնիք չկա ու պետական գաղտնիք էլ երևի թե արդեն չկա դրա հետ կապված ու գուցե և շատ ճիշտ կլինի, որպես մեր հանրությունը վերջապես ամբողջությամբ տեղեկանա բանակցային գործընթացի մասին ու տարատեսակ դերակատարները քաղաքական և համարյա քաղաքական վերջապես դուրս գան են դերերից, որոնց մեջ որ իրենք պարբերաբար մտնում են փորձելով աղավաղել բանակցային գործընթացը։
Խոսվում է նրա մասին, որ պետք է տեղի ունենա փակնիստ, փակնիստում պետք է ներկայացվեն արդյունքները։ Նմանատիպ փակնիստ տեղի ունեցել նաև 2016 թվականի քառորյա պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները ներկայացնելիս։ Ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի դահլիճում նստած էի, երբ քառորյա պատերազմի արդյունքներն էին ներկայացվում, Էլի Անդրանիկ Քոչարյանն էր այդ աշխատանքը ներկայացնողը որպես քնիչ հանձնաժողովի ղեկավար, և ես հիշում եմ միջև այդ հենց տվյալ քաղաքական ուժի կողմից գեներացվող այն միֆերը, թեզերը, հիշում եք պատերազմից հետո ինչպիսի միֆեր և ինչպիսի թեզեր կային շրջանառվող, և ես դահլիճում նստած ես չլսեցի որևէ պատասխան այդ բոլոր թեզերին, որոնք ժամանակին իրենք իրենց քաղաքական ուժն էլ հենց գեներացրել էր, այնպես որ նաև ժողովրդից թաքցվելու շատ մեծ խնդիր ունեն իրենք, 16 թվականի բոլոր աշխատանքները մնացին ժողովրդից գախնի, և բնականաբար այս զեկույցը ևս լինելու է ժողովրդից գախնի։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե դա ում համար է առհասարակ արվել։ Եթե ժողովուրդը դրա մասին չի իմանալու, տվյալ զեկույցը իրավական հետևանք չունեցող փաստաթուղթ է լինելու, այլ բացառապես քաղաքական փաստաթուղթ է լինելու, իսկ տվյալ քաղաքական ուժը չի կարող իր քաղաքական ուժի դեմ կամ իր քաղաքական ուժին հարվածող փաստաթուղթ, քաղաքական փաստաթուղթ ընդունել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, այստեղ շարունակվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր Ժայթ Թովմասյանի գործի քննությունը, հիշեցնեմ, Թովմասյանին մեղադրում են արդարադատության նախարար աշխատելու տարիներին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Խոսքը 2013-ի հոկտեմբերին Երևանում գտնվող երկու նոտարական գրասենյակների վարձակալության պայմանագրերում թույլ տրված խախտումների մասին է դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևել Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի դատավարության եզրափակիչ փուլն է։ Նիստը շարունակվում է, հերթը դեռ չի հասել Թովմասյանին։ Նրա պաշտպանը Արամ Օրբելյանն ու Միհրամ Պողոսյանը իրենց ճառերն ընթերցեցին։ Պաշտպան Պողոսյանը վարչապետ Փաշինյանին մեղադրեց, թե ուղորդել է Թովմասյանի դեմ քրեական հետապնդումը։
Ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանների կուսակցության ողջ վերնախաղերից, որը բազմաթիվ համոզմունք են հայտնել բանդեր և հաստատել են, թե ինքը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը տարբեր հանցանքներ կատարել։
Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ քրեական գործի, Թովմասյանն իր հետ քավուր սանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում, Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող նոտարների շենքի տարածքը, և ինքն է այն ձեռք բերել։ Ըստ գործի, նոտարներին պարտադրել են իրենց սահման ված գներով Ալեք Մանուկյան հասցեում վարձակալել տարածքներ։ 4 տարուց ավելի ձգձգվող այս գործը Թովմասյանը քաղաքական է որակում, մեղադրանքը չի ընդունում։ Գործն սկսվեց այն փուլում, երբ իշխանությունը փոխում էր սահմանադրական դատարանի կազմը, և Թովմասյանը զրկվեց նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց աշխատանքը որպես դատավոր։ Միհրամ Պողոսյանը ճառը սկսեց վարչապետ Փաշինյանի այն ժամանակվա կեցվածքը նկարագրելով, թե հայտարարություններով ուղղորդում էր իրավապահ մարմիններին։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ծանոթ է այնպիսի անհարարքների իրավացությունների, որոնք հաստատում են, որ Հրայր Թովմասյանը կորը բացված է, հեռահաղորդության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու ընթացքում թույլ է տվել անձնավոր չարաշահումներ, ինչպես նաև սահմանական դատարանի նախագահ է դարձել կերտը։ Ընդ որում, այդ հայտարարությունը կատարում են մինչև սյուրքերական գործով որոշակի մասի հրապարակային ունիները, դա նույնիսկ մի քանի դեպքերում, այդ հրապարակային գործերի հարուստ։ Այս գործելակերպով Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետը պարբերաբար եւ ակնհայտորեն դուրս է գալիս իր լիազորությունների շրջանակից եւ չարաշահում իր պաշտոնական դիրքը։
Դատախազը պահանջել է 7 տարվա ազատազրկում։ Դեկտեմբերին լրանում է այս քրեական գործի վաղեմության ժամկետը։ Սա նշանակում է, եթե անգամ դատարանը մեղադրի Հրայր Թովմասյանին, նա չի ազատազրկվի, բայց կզրկվի բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնից։
Ձագրիավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Գերմանիա, այստեղ նա մասնակցում է Ռամշտայն ավիաբազայում անցկացվող հերթական հավաքին, որի մասնակիցներն այդ թվում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը քննարկում են Կիևին հատկացվելիք օժանդակության հարցը։ Ուկրաինային սպառազինության նոր խմբականակների տրամադրման խնդիրը քննարկվում է Կուրսկի մարզում և Դոնբասում շարունակվող ակտիվ բախումների ֆոնին։
Միացյալ Նահանգները Կիևին հավելյալ 250 միլիոն դոլարի օգնություն կտա, այդ մասին այսօր Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով դաշնակից երկրների Ռամշտայնի հանդիպմանը հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարը։
I'm pleased to say that President Biden will announce today an additional $250 million security assistance package.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր կհայտարարի Ուկրաինայի անվտանգության համար լրացուցիչ 250 միլիոն դոլարի օգնության մասին։ Մենք պետք է օգնենք Ուկրաինային արագացնել պատերազմի ավարտը։ Եթե Ուկրաինան ազատ չլինի, աշխարհն անվտանգ չի լինի։
So make no mistake. If Ukraine is not free, the world is not safe.
Գերմանական ռազմաբազայում անցկացվող այս հավաքին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, ով իր խոսքում նշել է, թե Կիևն այսօր Ռուսաստանում 1300 քառակուսի կիլոմետր տարածք է վերահսկում, այդ թվում 100-ից ավելի բնակավայրեր։ Մինչ այդ նա Telegram-ի իրալիքում վճռականության կոչ էր արել դաշնակիցներին, միաժամանակ խնդրելով արագացնել զենքի մատակարարումները։
Մեզ անհրաժեշտ է, որ արդեն հայտարարված աջակցության փաթեթներից բոլոր զենքերը վերջապես հասնեն մարտական բրիգադներին։
Մենք ուզում ենք ավարտել այս պատերազմը, հայտարարել է Զելենսկին, զգուշացնելով դաշնակիցներին. Պուտինն է, որ խաղաղություն չի ուզում եւ որ խաղաղությունը նրան պետք է պարտադրել։ Կուրսկի վրա հարձակումը դրա համար է, CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Այսօր լրացել է ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ ուկրաինական բանակը ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք։
Այն նվազեցրեց թշնամու հարձակման վտանգը, մենք մարտերը տեղափոխեցինք թշնամու տարածք, որպեսզի թշնամին զգա այն, ինչ մենք ամեն օր ենք զգում։
From other directions.
Մեկ ամիս առաջ սկսված հարձակման նպատակները Սիրսկի մի քանիսն են թույլ չտալ Ռուսաստանին Կուրսկ օգտագործել որպես նոր հարձակման մեկնակետ, շեղել Մոսկվայի ուշադրությունը եւ ուժերը այլ տարածքներ ներխուժելուց, ստեղծել անվտանգության գոտի, ինչպես նաեւ բարձրացնել ուկրաինական զորքերի եւ երկրի ոգին։ Սիրսկինի դեպ հարցազրույցում խոսել է ոչ միայն Կուրսկի ճակատում հաջողություններից, այլև պնդել, որ ուկրաինական ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսներին Պոկրովսկի ուղությամբ։
Increased our defense capability in the area.
Վերջին 6 օրվա ընթացքում հակառակորդը ոչ մի մետր առաջ չի գնացել Պոկրովսկի ուղությամբ, այսինքն մեր ռազմավարությունն աշխատում է։
Indeed, over the last 6 days, the enemy hasn't advanced a single meter in the Pokrovsk direction.
Հարաբերից դիվախելալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։